Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisli.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Mikalas, koje su napisali Milutin Milanković i Jelenko Mihajlović. Ovu knjigu nam predstavlja bibliotekar Ljiljana Zečev.
Ne pričaj nikome da
Veci, veci Dunave, zvezdom je, al ne pričaj nikome. Veci, veci Dunave, veci Dunave, al ne pričaj nikome. Daću sve, veci, veci Dunave, zvezdom je, al ne pričaj nikome.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Mika Alas, beleške u životu velikog matematičara Mihajla Petrovića, koji su napisali Milutin Milanković i Jelenko Mihajlović. Ovu knjigu nam predstavlja Ljiljana Zečev. Ljiljana Zečev je po struci arheolog, a radi kao bibliotekar u Fondu umetnosti Biblioteke grada Beograda. Pored ovoga, Ljiljana je jedan od urednika kulturno-umetničkih programa Biblioteke grada Beograda. Ljiljo, dobroveče, dobrodošlo u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
U ovoj emisiji svako od sagovornika dođe sa pričom o jednoj knjizi, o knjizi koja mu je posebno draga i značajna i zapravo sa knjigom koju želi da preporuči i slušaocima. Ti si se opredelili za jedno delo, zapravo za jedno životopis našeg čuvenog naučnika, matematičara Mihajla Petrovića, Alasa, čuveni kao Mika Alas, pa za sam početak pitanje, zašto si izabrala baš ovu knjigu da preporučiš slušalcima?
Zašto sam odabrala ovu knjigu? Prvo, zato što mislim da su biografije velikih ljudi veoma značajne za sve nas, pogotovo ako oni potiču iz naše sredine, kao što je slučaj sa Mikom Alasom. Prosto mislim da takvu literaturu, koja je usput još i jako dobro napisana, poput ove knjige ili autobiografije Nušićeve, treba uvesti u obaveznu literaturu u školama, po meni. Ova knjiga je veoma mene zainteresovala kada sam počela da je čitam, odnosno kad sam ugledala prvu stranicu na korice. A do te knjige sam došla tako, iako radim u biblioteci, naravno, ne mogu sve da knjige znam, pa čak i vizualno, ali tako što je pre više od 10 godina jedna moja prijateljica, muzikolog i veliki čitalac i ljubitelj knjiga, Gordana Krajačić, došla i rekla mi je da joj nađem tu knjigu i ona će je pozajmiti i tako. I ona je vrlo brzo vratila knjigu, a ništa nismo komentarisale. Knjižica je mala, kao što si video, stara. I ja kažem, pa daj da uzmem da vidim šta je ovo. I onda kad sam je uzela, nisam mogla da knjigu ispustim iz ruke. To je jedna toliko uzbudljiva knjiga, gotovo scenario za film. Eto, tako, verujem da je i tvoj utisak takav kad si je pročitao.
Jeste, ja ranije nisam čitao, sada sam je prvi put pročitao i baš sam uživao i pričat ćemo o knjizi i o njenim kvalitetima, ali evo za sam početak bih volio da nam ispričaš i kako si fizički došao do knjige.
Da. Ovo
je interesantna priča, u ovoj emisiji su i te priče dragocene, jer zapravo nekako govori o tome da čovjek pronađe svoju knjigu, ali na neki način kao da i knjiga pronađe svog čitalca.
Upravo to, već sam čula to ranije, kao po vas izgleda knjige pronalaze. Prvi put sam je pročitala pre, decenije i nešto, i knjigu sam uredno vratila u fond. To je onaj pozemni fond, pristupni u prizemlju, to znaju Beograđani. Knjige, znači, odatle vrlo često i dobiju noge, ljudi izgube ili ne žele da se odvoje od neke knjige, pa onda plaćaju velike kazne samo da ih ne bi morali vratiti itd. Međutim, ova knjižica je na svu sreću prošla nezapaženo, da kažem. I ja sam nju uredno vratila tamo, a onda sam posle nekoliko godina htela da je pročitam ponovo. Zapisala sam njenu signaturu i molila sam kolege da, da mi daju knjigu. Međutim, te knjige više nije bilo tamo. Pa gde je? Onda sam istraživala i došla sam do toga da se nalazi u depou biblioteke, a taj depo je fizički daleko od naše zgrade, na drugom kraju grada. I sad sam mislila šta sada. Onda jedan moj mladi kolega bio veoma predusretljiv, ja sam ga molila, pošto je išao u taj depo, jer se i depo povremeno radi se revizije u njemu i tako, ja sam ga zamolila sa ovom signaturom, rekla sam naslov i tako da ako može da dođe do te knjige, mada su šanse bile 1% da će knjigu naći. I on mi je došao sa knjigom. I evo, sad je ja držim ovde još neko vreme, pa ću je opet vratiti i tako.
Čudni su putevi knjiga, tako si i ti došao do te knjige, a ja sam pozajmio knjigu od tebe i zapravo sam je kopirao i uvezao ovako sa ovom spiralom i isto jedna lepa knjižica na ovaj način je imam i ja sam stvarno uživao čitajući je, pa evo sad da te pitam po tebi, koji su osnovni kvaliteti ove knjige?
Prvo, evo da se osvrnemo na njen izgled. To je znači jedna omanja knjiga koja je broširano izdanje i na naslovnoj strani ima jedan crtež po fotografiji Mike Alasa iz nekih tamo 20. godina sa njegovog jednog od njegovih polarnih putovanja, kako Milanković kaže. I tu je Mika, naravno nikoga ne bi prepoznao, sa jednom kapom, onom zimskom kapom, sa ušima, jakna zakopčana do grla, čizme i tako. Jedan ribar, možda Eskim, ko to zna, eto tako bi čovjek rekao. E sad, šta je važno reći za ovu knjigu, čini mi se, da je ona objavljena 1946. godine, kada su je neposredno pre toga i kada su je napisala ova dva autora. Knjigu je izdao Kosmos iz Beograda, inače ta kuća postoji i dan danas. A štampala je štamparija Orao u Beogradu aprila 46. godine i u tiražu od 3000 primeraka. I tu još postoji napomena, knjiga sa 4 fotografije. I zaista tačno su 4 fotografije. Na prvo jeste ovaj portret čuveni Mike Alasa. I dalje još neke fotografije o kojima možda možemo pričati i ne moramo. Značajna je ona sa Morunom, onom ogromnom, gde on sa 10 svojih ribara Alasa dunavskih stoji i Moruna je ispred njih i dugačka je neko 2-3 metra, tako nešto.
Da. Kada smo se pre emisije dogovarali o samoj emisiji, rekla si da bi možda pročitala par rečenica iz predgovora Milutina Milankovića, jer nekako taj predgovor na najbolji način sažima ideju knjige.
Upravo, evo. Milanković kaže, naš veliki naučnik Mihajlo Petrović bio je i kao čovek izuzetna, izvanredna, markantna ličnost starog predratnog Beograda u kome se rodio, odrastao i živeo. Taj stari Beograd uveliko izumire i za koju godinu neće među živima više biti ni vršnjaka ni savremenika Petrovićevih. Neženjen, on nije ostavio za sobom potomstvo, a nije, sem nekoliko obaveznih kratkih biografskih podataka o sebi samome, što god objavio. I u njegovim putopisima izbegavao je da o svojoj ličnosti govori, nije voleo javnost i učinio je sve što je mogao da ga ni drugi u njoj ne pominju. Njegova lična zaostavština, pribeleške uspomene i prepiske rasturena je ili uništena. Zato postoji opasnost da se kada pomru još oni malo onih koji ga izbliza poznavahu neće očuvati nikakva uspomena o njegovom ličnosti i životu, kao što se to često dešava sa velikim ljudima koji nisu učestvovali u javnom životu. Razmišljajući o svemu ovome je Milutin Milanković i Jelenko Mihajlović, najbolji drug još iz djetinjstva Mike Alasa, odlučili su da napišu ovu knjižicu. I samo još evo da kratko kažem, pisci ove knjižice nisu u njoj mogli dati iscrpne obaveštenja o naučnim radovima Petrovićevim. Zato bi bilo potrebno jedno zasebno naučno delo koje bi bilo razumljivo samo stručnjacima. No ono što je Petrović u nauci stvorio ostaće i bez tuđe pomoći sačuvano za večna vremena. Eto, to je napisano u Beogradu februara 1946. godine.
Da, iz ovoga vidimo da je Milutin Milanković hteo zapravo da napisao napiše jedan životopis Mike Alasa i da zapravo insistira na tim ličnim nekim momentima u njegovom životu, jer svi radovi koje je Mike Alas objavio, on se bavio raznim stvarima, od, pisao je o svojim putovanjima, pričat ćemo o tome, pisao je naravno naučne radove, pisao je o stilskim figurama, studije, čovjek širokog duha i velikog dijapazona interesovanja, a Milanković je zapravo pokušao da ono što je Mika izbjegavao, taj neki lični ugao i doživljaj stvari, da zapravo pribeleži sećajući se čitavog niza zajedničkih dogodovština sa njim. I sad evo samo da kažemo, kad već upisujemo knjigu, ti si lepo ovako, vidi se da radiš u biblioteci, upisala i iz polja, i fotografiju, i koliko je, koliko primjeraka štampana i koje godine objavljena. Da kažemo da prvi deo čini tekst Milutina Milankovića, gde je zapravo ispričan život Mike Alasa, a u drugom delu Jelenko Mihajlović je zapravo zabeležio čitav niz anegdota koje se vezuju za Miku Alasa i za neka njihova zajednička druženja.
Da.
Tako da je knjiga vrlo interesantna, čitljiva, čita se i pravi čitalački užitak, i možemo da saznamo zapravo da je Mika Alas bio jedan vrlo neobičan čovjek.
Da, tako, tako je. Samo još da se vratim na opis knjige. Šta je ovdje još jako zanimljivo i vredno? Čini mi se ima Ex Libris 1, gdje piše iz biblioteke Ljubice i Danice S. Janković u Beogradu. To je jako lepo, onako, nekako jedna fina crtica, čini mi se. Ali knjigu sam ja htjela da kupim i tražila sam je zaista jako dugo, i međutim jednostavno nema, ne može se nabaviti niko od antikvara, možda će se pojaviti, ne znam, ali evo kažem, baš zato mislim da je ovo jako dragoceno izdanje. Ali da još da kažem i to da postoje nekoliko izdanja koja su od 2000-te na ovamo radile neke izdavačke kuće i tako, međutim ovo je posebna knjiga, video si je i tačno znaš o čemu se priča, i na kraju krajeva prva.
Da, i možemo da kažemo da je knjiga u celini prenata u neka druga kasnija izdanja, tako da se ono može i pronaći
može
u bibliotekama i u knjižarama.
Može se naći na internet stranici, katalogu na sajtu Narodne biblioteke, tako može se doći do toga, ali zato je moje čuđenje daleko veće kako ni jedan filmski scenarista, ni jedan reditelj nije poželeo da ovo stavi na film. To mi je baš onako veliko pitanje.
Da, jer tekst je takav da zaista nudi mogućnosti za razne vrste interpretacija i obrade u drugim medijima. Da, to si u pravu.
Jeste.
Lepote tak meni, samo lepa ribarela.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Mika Alas, beleške u životu velikog matematičara Mihajla Petrovića, koje su napisali Milutin Milanković i Jelenko Mihajlović. Ovu knjigu nam predstavlja Ljiljana Zečev. Ljiljana je po struci arheolog, a radi kao bibliotekar u Fondu umetnosti biblioteke grada Beograda. Ljiljo, evo, malo smo opisali knjigu, ti si je pogotovo precizno opisala ovako i sa neke spoljne strane, vidi se tvoje iskustvo rada u biblioteci i iskustvo stalnog dodira sa knjigama, pa evo sad da malo zaronimo i u samu knjigu, odnosno u ono o čemu je u knjizi reč. Kada si pročitala ovu knjigu, kakav si utisak imala i na koji način si doživljavala Mihajla Petrovića, Miku Alasa?
Da, prvo što je bilo, žao mi je što nisam poznavala tog čoveka, ali upravo kako su njega zvali u Beogradu, naš Mika, to je tako jedna prisnost, jedna neverovatna ljubav se osjeća čitajući ove knjige, ljubav od strane njegovih prijatelja, te dvojice koje su to i napisali, a isto tako u tekstu se vidi i to da je Mika Alas bio jedna široka duša, jedno divno srce. Mada ima jedna isto tako zanimljivost kada smo pročitali ovo malo pre, da nije imao porodicu. I to su mnogi kasnije komentarisali, zaista je šteta što on nije imao i porodicu. To je tačno. Međutim, kada su Miku pitali zašto se on ne ženi, pa zašto se ne ženi i tako, on je odgovorio jedan put, a zali vi vidite mesto ženi u ovakvom životu? Jer je njegov život bio prava avantura od početka do kraja.
Opisat ćemo tu avanturu, ali evo sam za početak kažem, on je bio naučnik, matematičar svjetskog glasa, priznat i u mnogim centrima nauke, a bavio se pored toga ribarenjem, vrlo intenzivno pisao je knjige o svojim putovanjima, bio je muzičar, bavio se muzikom, osnovao je svoje društvo Suz, sa kojim je svirao i zabavljao ljude, i o tome ćemo pričati. Dakle, čovjek koji je imao velik ovako jedan radoznalost, koga je odlikovala radoznalost, ljubav prema životu i neki nemir, on je zapravo hteo da osjeti život sa mnogih strana.
Upravo da je mogao da ne spava i tih nekoliko sati na noći, i to bi uradio.
A to kad kažeš naš Mika, ja sad setih iz knjige Milanković priča kako su se prvi put i sreli, kaže on je došao na veliku školu da ga traži, to je bilo negde krajem 19. veka, 1898. ako se ne varam, i portiru je rekao kao, molim vas, da li je tu gospodin doktor Mihajlo Petrović i mogu li s njime da govorim. I portir kaže kao, ne poznajem ja tog čoveka, i sad objašnjava, i kad je Milanković objasnio ko je, kaže, pa to je naš Mika, da. Onda zove od drugu, kaže, idi zove Miku.
Da.
Tako da njega su svi znali kao Miku.
Ova knjiga je puna tih takvih finih anegdota i tih zanimljivosti iz njegovog života. Pa pored toga što je bio naučnik, on je bio jedna onako osebujna ličnost i ceo Beograd ga je znao, i kažu isto tako da je on svet doveo u Beograd, u tu nekadašnju kasabu, i to je sigurno tako s obzirom na njegova putovanja, na njegove zaista onako široke poglede i sve što je imao, a širina njegovih pogleda ogleda se i u tome sa kim se družio i u tome da se i politikom nikad nije hteo baviti, iako bi mu ona donela još više sigurno benefita u životu, ali to od toga je bežao.
Sad kad pomeneš ta njegova putovanja, on je bio strastveni ribar, bavio se ribolovom, imao je majstorsku diplomu, a preduzeo je 6 prekookeanskih putovanja, kako kaže Milanković, ali mene je fascinirao podatak koji je, Milanković piše o njemu i stoji iza toga, da Mikala zapravo nije znao da pliva.
Da, i to 11 puta se davio i nije znao da pliva, i kad je to Milanković čuo, kaže, pa ja ću vas naučiti da plivate, pošto je Milanković iz Dalja, to znamo već, i na Dunavu je i on tako ne baš odrastao, ali puno boravio i sve. I prihvatio je Mika taj poziv da ode kod Milankovića u gosti i da ga nauči tamo kod Vukovara da pliva u reci. Kaže, kad je došla voda do struka, Mika je pobegao glavom bez obzira i nikada više, tako da je sve propalo.
A nevjerojatno kada se ima u vidu ta činjenica i zapravo ono o čemu također piše Milanković, da je Mikalas išao po okeanima, on je išao na brodove da vidi kako se love kitovi, da. Kako se bakalar lovi. Da. On je i na malim i na velikim brodovima doživljavao bure i svašta. Yes. I prosto je nevjerojatno da čovjek koji nije znao da pliva je toliko bio strastveni putnik.
Tako i rekao, da. Ne znam ni sam kako sam živ danas. Da. Ali to što je isto kaže da je njegovo lice uvijek bilo nekako ozbiljno i držanje je bilo ozbiljno, a oko sebe je stalno izazivao smeh, bio je veliki šeret i bio je onako jedan baš šaljivdžija, volio pozitivno raspoloženje da. I to je upravo i tražio svuda, jednostavan do...
Da, e sad to pozitivno raspoloženje dosta dobro ilustruje i ta njegova pevačka i sviračka priča, on je osnovao pevačko i sviračko društvo Suz i sa tim društvom je on zabavljao ljude i po kafanama u Beogradu, u Skadarli je svirao,
ali po Srbiji.
Ali je pravio čuvene, kako on zvao, terevenke, večere u svom vinogradu, na tom četvrskom brdu, tako da o tome su ljudi posle pričali i čak je pozivao veliki broj ljudi, on je tamo kuvao riblju čorbu i kaže tu je bilo jako puno ljudi dolazilo na te njegove
Da. Ali zanimljivo je to isto kako je on naučio da svira violinu. Tako što je išao po ovim kafanama rubnim na periferiji grada i tamo je volio da sluša tu cigansku muziku, a to je tamo jedino mogao da čuje. I tako je jedan puta u jednoj kafani Arsuš Kemba, tako se zvao valjda taj ciganin, koji je lepo svirao i Mika ga je pitao da li bi hteo njega da mu bude đak. To ima to poglavlje muzička škola. To je kod Jelenka. I kao zašto da ne, i Mika mu je plaćao da da ga uči violini, s tim što kad nije znao dobro da postavi prste, kad nije možda se koncentrisao bilo šta, dobijao je gudalom po prstima. Učitelj je bio jako strog, kaže Mika, ali ga je lepo naučio tome. Umeću i kaže Arsa, učitelj, i Boga mi prevazišao me je. Bolji je muzičar od mene.
Da.
E sad, što je isto jako zanimljivo, Mika je voleo ciganske pesme, voleo je i druge, voleo i narodne pesme i kola, sve je on to znao da svira, ali ove ciganske su mu bile posebno drage i skupljao je jednostavno, baš je bio etno muzikolog, možemo reći.
I snimio čak za Radio Beograd, napravio snimke i nažalost u bombardovanju je to izgubljeno. Yes.
Kaže, preko 700 kola su znali da sviraju Suzovci. I tako, jako mnogo pesama. Da.
Evo, kao ilustracija tog muzičarskog umeća može da posluži jedna anegdota o kojoj Jelenko govori u drugom delu knjige. Kaže, kada je 1898. godine došla jedna strana delegacija jedne susedne države radi zaključenja ugovora o ribolovu. Mika je bio predsjednik naše delegacije i sad oni su tu pregovarali i sad naravno svaka strana insistirala da maksimalno dobije za sebe, kako se inače već dešava u svim pregovorima. To i sad nisu mogli da nađu neki tu kompromis i model na kako bi potpisali ugovor i sad došlo je vreme večera i Mika mi je ponudio da ih vodi u kafanu kod srpskog kralja ili, kaže, u neki alaski ambijent bez formalnosti i etikecije. Oni se opredele za ovu drugu varijantu i on ih odvede tamo i napravi fantastičnu večeru gde on pripremio riblju čorbu, gde je bila atmosfera fantastična, čak i njegovi Suzovci su onda izašli i svirali i, kaže, terevenka je trajala sve do jutarnjih sati i ovi strane delegacije su se toliko oduševili, toliko mi to bilo lepo, opustili se, da na kraju uspjeli su, Mika uspio taj ugovor da potpiše,
da dobio šta je hteo. A isto je zanimljivo u toj priči, kada su ih prevezli onim kolima koja prevoze ribu na pijacu, njih su razvezli po hotelima, i usput su još i te košare sa ribama nosili na pijacu, to su stranci potpuno oduševljeno prihvatili. Zaista, onako čovjek se smeje nekad grohotom dok čita ovu knjigu. Mislim
a s druge strane, zaista upozna jednog izuzetnog čovjeka, nevjerojatnog, genijalnog, kreativnog, ali ga upozna i sa te neke ljudske strane i vidi zapravo koliko on bio i topao. Mada Milanković insistira da je imao neke paradokse u sebi. On kao istovremeno je bio i plašljiv, ali izuzetno i smeo, odvažan. Kako i ne bi bio odvažan kad je putovao preko
okeana. Nikako nije voleo da bude u centru pažnje, da se o njemu priča. To je i kod dodele ulice za njegova života još, pa da. Nikako nije hteo, to baš se opirao.
E jeste, hteli su neku od glavnih ulice da mu daju, on je rekao ne,
ne. Ako, ako hoćete, baš mora.
Neku koja gleda na vodu.
On ima toliko puno interesovanja tih strasti svojih, da. Pored nauke, ribarstva, putovanja preko okeanskih, tih istraživanja, muzike i uvek taj, kako su rekli, njegov ingeniozni um, gde je stalno imao neke inovacije i uvek je negde pomerao granice. Pa je tako na tim svojim prekookeanskim putovanjima, prvo, znamo da je, prvo je bilo isto tako sa jednom delegacijom na neki kongres matematičara u Kanadi, to je njegov prvi prelazak Atlantskog okeana, ali kasnije kad je išao sa ekipama naučnim, prvi put je sa jednom francuskom, to su bili istraživači raznih rodova, tada je išao sa njima, pa je onda sledećih 3 godine išao sa grupom lekara iz Belgije i Francuske. To je bio odmor luksuznim parobrodom, odmor koji je trajao celo leto, ali opet tu je bilo i po nekih koji su se hteli i dalje baviti naukom. A Mika je sve vreme bio uvek budan i uvek je gledao gde su ribe, gde se nalaze koje vrste riba, gde su ribari i tako dalje. E, na takvom jednom putovanju pomogao je da se usavrši jedna mreža koja skuplja te bakalari su bili u pitanju, čini mi se. Tako da, evo, imamo u knjizi baš i taj crtež, kako izgledala ta njegova, to su nacrte.
Da, on je projektovao mrežu, da, i po tom projektu su,
Nikad nije spavao.
Da, inače kad je išao, onda ga jako zainteresovalo kako se prave bakalari, kako se one obrađuju, pa išao na te brodove gde se bakalar vadi i gde se zapravo na samim brodovima on obrađuje.
Zamislite akademika koji je sa luksuznog broda, što je fantastično, mogu da zamislim, kako su je napisao, kaže, kako je projurio njihov brod pored Tenerifa i ne znam šta, da bi išao što dalje na jug. I onda je on sa takvog jednog luksuznog broda pređe na ribarsku lađu, tamo ode do njih čamcem i onda ih zamoli, sporazume se sa njima već nekako, zamoli ih da bude njihov gost, oni ga posle najviše sat vremena vide s kim imaju posao, kao da može, i onda on ostane kod njih po nedelju dana na brodu, lovi sa njima i tako.
pravi vale, pomedi me tamo do obale, če me čeka moja mila pave, da joj dadem puno riba, pala nečija riba, da joj dadem puno riba, pada nečija riba.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Mika Alas, beleške o životu velikog matematičara Mihajla Petrovića, koje su napisali Milutin Milanković i Jelenko Mihajlović. Ovu knjigu nam predstavlja bibliotekar Ljiljana Zečev. Ljiljana, evo, opisali smo knjigu, zapravo ispričali smo i par anegdota iz knjige, pričica, zapravo uz pomoć ovih anegdota i Milanković i Jelenko Mihajlović su zapravo uspeli da daju jedan jako lep i uspeo portret Mike Alasa, pa pričali smo o putovanjima koje je Mike Alas preduzimao tokom života, bilo je šestih velikih prekokeanskih putovanja i na svakom od tih putovanja je on imao interesantne doživljaje i zapravo za svako od tih putovanja on se na poseban način spremao, njega su u životu u jednom trenutku zainteresovali jegulje, ako on je jedno putovanje čak samo zbog toga preduzeo da bi se bavio time da istražuje, fasciniralo ga to kako se jegulje rađaju, zapravo žive u rekama, u slatkovodnim rekama, a idu u more da se tamo se mreste. I to ga kao problem opsedalo i on je čak i knjigu napisao.
Jeste. To ga je baš onako obuzimalo dugo vremena, ali ta je, kažu da je ni do dan danas nije zapravo rešeno to pitanje zašto one putuju, zašto one dolaze odatle čak u slatke vode Evrope i to je nešto neverovatno. Pa onda teorija o tome da one pamte neka svoja davnašnja putovanja kada je morsko dno drugačije izgledalo i uopšte kada kontinenti su bili drugi. I tako, to treba u toj knjizi sve pročitati. Ali njegova interesovanja su bila neverovatna i sve što je mogao da sazna, saznao je o tim svojim temama interesovanja. I kažem, uvek je, se vidi kroz ovu knjigu, zaista je dovoljna ova knjiga samo da bismo sagledali koji je to um bio.
Da.
Zanimljivo je sa tog jednog putovanja upravo kada su išli na jug.
Da.
I to je isto jako zanimljivo kako je on to opisao. Da je dobio potvrdu u pasošu, dobija se od kapetana broda, jel tako, ali kaže i od njegovog veličanstva Neptuna. Tako da, evo to. I sad na putu prema Arktiku prolazi se pored ostrva Svete Jelene, na kojoj je, znamo, Napoleon bio zatočen. Mika je tu tek bio oduševljen i fasciniran, ali najverovatnije da je on uticao da se baš i tu da prolazi, a možda je to zaista jedini put, ne znam, jer je vrlo često Mika mogao da nekako skrene brod tamo gde njemu odgovara, koje ga ribe interesuju ili tako nešto. E sad, bio je, kaže, oduševljen time što je mogao da izađe i da se stepenicama popne onim istim kojima je Napoleon, inače njegov ovako obožavani lik iz istorije, da se popne tim stepenicama, i njegova ekipa se tamo čak zadržala dve nedelje na tom ostrvu, onda su nastavili put dalje. A Milanković kaže da je Mika imao jednu bistu o Napoleonovu prvo u svojoj kući, a posle je preneo u njihov zajednički kabinet. Je očigledno da je baš Napoleon bio sve toliko u njegovom životu. A isto je zanimljivo sa jednog drugog putovanja kada su išli u Indijski okean. I tamo zaustavili su se na Madagaskaru, tamo su neki istraživali, biolozi nešto i tako. Ovi drugi su naravno išli da pregledaju ostrvo, vozom su negde u dubinu tog ostrva išli. I desilo se nekima da su ih ujeli insekti, to se inače dešavalo na tom ostrvu. Miki se to isto desilo i on je skoro dve nedelje ležao u svojoj kajti, kako kaže, i nije mogao ništa, ni da jede, ni da pije, ni da ustane. I sad Milanković njega pita, brod je pun lekara, pošto je išao sa tom ekipom, kaže, i nisu mogli da vam pomognu. Pa kaže, a šta bi oni mogli meni da pomognu? Šta oni više znaju nego vi i ja o tropskim bolestima? Ne, kaže, pa jer su vas barem obilazili? Pa kaže, da, došli su da me pitaju kako sam i tako. Ja sam rekao da sam dobro, ali da ipak volim mir.
Da.
Odnosno da mi je potreban mir, i tako nisu mu dosađivali sve. I onda je tamo neki, ne znam, 13. dan, na primjer, samo mu se, on se pustio, kaže, ja sam se pustio, pa sad šta bude, bude, ako preživim, bit će dobro, ako ne, ništa.
A ja sam zapamtio i kako se lečio, koju je terapiju sam sebi prepisao. Pio je sve vreme, kaže, prestao da jede.
Vino.
Da, francusko vino, razblaženo sa vodom, kaže, to samo sam to uzimao nedelju dana, i onda kaže, u jednom trenutku mi se javila glad i prosto tražio sam ovaj supu, poželio sam supu.
I tako ja sam im lečio,
da,
da
mi je kao očigledan čovjek koji je imao mnogo duha, i pričali smo o tim njegovim večerima koje je pravio na Topčirskom brdu, u njegovom vinogradu, on je sam lovio ribu, pripremao riblju čorbu, zvao ljude, gdje su oni svirali njegovo
društvo. Sa svojim alasima je on lovio tu ribu, jer su tu trebale količine za njih, a zajedno sa njima i prodavao ribu, naravno. Samo da se zaustavimo tu kod reke, pa ćemo preći posle tamo. Zanimljiva isto jedna priča kada je doktor Laza Paču, tad je bio ministar financija, i kažu, jedan od najboljih što ikada Srbija imala, jako strog, štedljivi. Čuje da je Mika ulovio tu morunu, a zna se da moruna ima jako mnogo ikre i da je vrlo skup taj kavijer, jel da, i to. I Paču je sa svojom svitom dojurio dole do obale i mahao je rukama još iz daleka. Moj ajvar je moj. Ajvar su u to vreme zvali ikru. I kaže, ali Mika mu je dao samo pola. Rekao, ne može, druga polovina ostaje za njih, i tako. Ovaj je bio zadovoljan. I onda ga je molio da, bio je presrećan, naravno, doktor Paču, i rekao je, moli vas, zovite nas opet kad god budete imali takav ulov, platit ćemo.
A sad kad pričamo i o tim njegovim druženjima na Topčirskom brdu u vinogradu, o jednom prilikom kada je Milanković išao na tu večeru koja se najčešće produžavala do jutarnjih sati, on je napisao jednu pesmu da kao iznenadi da obraduje Miku, i Mika bio jako time obradovan i zapravo onda insistirao da Milanković to stavi nekako na papir. I Milanković je tu pesmu zabeležio ovde, s tim da ovako skromno kaže, kao, nisam ja hteo da napišem onako kako literate to stavljaju i to, nego sam samo pribeležio, pa evo možemo tu pesmu, evo ja ću je pročitat ću iz ovog izdanja koje sam kopirao. Prosto mi je to jedna jako lepa ilustracija i susreta dva produhovljena čoveka koji su umeli da budu spontani i da se igraju i da čak i od toj igre naprave nešto kvalitetno. Milanković se tu poigrava, zapravo spaja termine iz naučne matematičke terminologije i iz Mikine te druge strasti, ribolovačke i pevačke. Tako da evo, on je napisao ovakvu pesmu, Miki u čast. Od svih naših naučnika, najjači je majstor Mika. Kad se tiče krkanluka i matematičkih nauka, drugim rečima gozbe vina i egzaktnih disciplina, kako li se roštilj žari, kako li se integrali, kako li se šaran prži, kako li se izvod vrši, kako li se kuva štuka, sve je to njegova struka. Rukovanje meredova, konvergencija redova, sve probleme tomu slične i funkcije eliptične. On razume te poslove i zato se majstor zove. Što zagrize, on to skrka, bio problem, bila štuka. On ne mari za počasti, sem kada mu dođu smasti, jer je Mika alas pravi u nauci i na savi. Sitnu ribu on ne peca, ni bucova, ni grgeća, već alovom hvata ribe, teoreme i sisteme, njima puni barke, knjige. I tako dalje, i tako dalje.
Da.
Evo, ovo čini mi se jedna jako lepa ilustracija toga što smo govorili, da je reč o zaista izuzetnim ljudima koji su bili kvalitetni, pametni i činili prodore u sferi nauke i naučnih otkrića, ali su umeli da se i prepuste životu i da se otvore prema životu. Da.
Evo, pravilo Mikino jedno, kaže, malo ribe, malo knjige, to je najbolja kombinacija. I kaže, i podjednako hraniti i telo i duh.
Da.
To je važno, jako bilo za njega, ali da, pošto je tako dobro svirao i toliko voleo muziku i sve, onda je rešio da napravi svoj mali sastav muzički, pa je prvo to bila manja grupa, posle ih je bilo 12 i kako će oni da se nazovu, to su se sve dogovarali i nazvali su orkestar Suzom. E sad, bilo je vrlo važno da ko će biti članovi, sad znalo se, to je njegovo društvo, poznati ljudi i tako dalje, bili su vrlo revnosni u svemu tome, imali su pravila, vežbanja i tako dalje, Mika ih je sve nadgledao, nekad je onako po partijama sa njima svirao, nekad se orkestar i tako. Ako bi se slučajno desilo da iz nekih razloga jedan od članova mora da ode, da li dobio premešte ili nešto drugo u pitanju, nije više u gradu, onda je išao konkurs, odnosno audicija, i bili su vrlo strogi. Znači, bilo je jako važno da bude neko ko je vaspitan, ko je dobar čovek, ko je poznat kao kvalitetan čovjek u svojoj sredini, to su bila pravila, pored toga da bude izvrstan muzičar. I što je najinteresantnije, oni su svirali opet tako svuda, jel da, i na periferiji ako treba, ali to obično kada su pravili neke ujdurme i takve stvari, a vrlo često u Kolarcu, prosto je bila nekako jagma za dobiti njih ili prisustvovati njihovim svirkama. Oni su što više išli po Srbiji, gostovali su u mnogim mestima, i kaže autor da je, to je Jelenko, da je Mika imao tu neku prosvetiteljsku crtu. Prvo, bio je jako veliki patriota, izuzetan onako nepatvoreni patriota, i u svakom se to segmentu opet videlo. I on je prosto na te turneje išao i sa alasima sa kojima se družio. Uvek je bilo to nešto da on, ali na jedan jako suptilan način, da njih malo i prosveti, da ih malo podstakne, da i oni vole više svoju otadžbinu i uopšte da vole, pa i knjigu u krajnjem slučaju. Tako da, evo, to je jedna njegova crta. Još samo da kažem i to da je on učestvovao u sva četiri rata, dva balkanska i prvom i drugom svetskom ratu. U drugom svetskom ratu, kaže, posljednji put u životu je obukao uniformu u svojoj 73. godini.
Da, ono što nije rekao, izbjegavao. Da je reč o izuzetnom čovjeku.
Ne, nije izbjegavao, da. Imao je čin potpukovnika i da je, znači, baš bio onako veliki patriota, ratnik, evo tako je decidno rečeno.
Da, Diljo, evo, prelistili smo knjigu posvećenu Miki Alasu, njegov životopis, njegovu biografiju koju su napisali Milutin Milanković i Jelenko Mihajlović. Mislim da smo je na lep način predstavili, odnosno na najbolji način zapravo smo pričali pojedine segmente i delove iz knjige i anegdote, i na taj način je i predstavljena lik Miki Alasa, i mislim da je to prava neka preporuka slušalcima da potraže ovu knjigu, u svom slučaju uživaće u čitanju.
Sigurno.
Tebi hvala na gostovanju u emisiji Moja knjiga i na ovom lepom razgovoru, pa se vidimo drugom prilikom.
Hvala na pozivu.
Kad sunce noćas zažmiri, ko zvezda počne lutati, da li ćeš teti da se pomiriš, ili ćeš samo ćutati? Kad krene tiho muzika, osmeh će biti dovoljan, da more bude smireno i vetar bude povoljan. Da pođem ja belim jedrima, puškim konja mrkova, da vuče kola gdje god zna, da priđem ja tvojim njedrima, da pustim konja mrkova, da vuče kola gdje god zna. Tvoje su usne rumene, a reči su ti vatrene, zato bi bilo najbolje da sama legneš kraj mene. Kad krene tiho muzika, osmeh će biti dovoljan, da more bude smireno i vetar bude povoljan. Da pođem ja belim jedrima, da pustim konja mrkova, da vuče kola, di god zna da priđem ja, tvojim njedrima, da pustim konja mrkova, da vuče kola, di god zna. Zvonik ponoć zakuca, ekserom za zid hodnika, poljubi za bombu, a ja, čoveka svog sa pločnika. Kad krene tiho muzika, osmeh će biti dovoljan, da more bude smireno i vetar bude povoljan. Da pođem ja belim jedrima, da pustim konja mrkova, da vuče kola, di god zna da priđem ja, tvojim jedrima, da pustim konja mrkova, da vuče kola, di god zna.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin, Dejan Vasović i Ognjen Škrbović.